รีวิว The Black Phone Thriller บวกสยองขวัญหลอนฉลาดกลิ่นไอสตีเฟนคิงรีลีสเดทวันที่13กรกฎาคม2022แนวสยองขวัญทริลเลอร์ความยาว 1.42 ชั่วโมง102นาทีเรทผู้ชมน 15 บวกอาผู้กำกับสกอตเดอริกสันสกอร์วันที่8กุมภาพันธ์10สนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า The Black Phone หรือสายหลอนซ่อนวิญญาณกับหมอแปลกด็อกเตอร์สเตรนจ์ฮีโร่จากค่ายมาเวลมันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่นิดๆ นะครับเหตุผลก็เพราะว่าสกอตเดอริกสันผู้กำกับสายสยองขวัญที่เคยสร้างชื่อในซินิเตอร์ทั้ง2ภาครวมทั้ง The Exorcism of Emily Rose 2005แกเคยแวะไปกำกับด็อกเตอร์สเตรนจ์2016มาก่อนแล้วที1แล้วจริงๆเดอริกสันนักเขียนบทคู่บุญซีโรเบิร์ตคาร์กิลที่เคยเขียนบทด้วยกันทั้งซินิเตอร์2012ซินิเตอร์2 2015และหมอแปลกภาคแรกก็มีความตั้งใจไว้แล้วแหละว่าจะกลับมากำกับภาคต่อด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนส2022แต่ว่าด้วยความที่ไอเดียไม่ลงรอยกันเดอริกสันกับคาร์กิลก็เลยขอบายหันกลับมาสร้างหนังสยองขวัญทุนต่ำในแบบที่คุ้นเคยจนออกมาเป็นเดอะแบล็คโฟนได้ในที่สุดที่ผู้เขียนบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังสยองขวัญทุนต่ำอันนี้ต้องเน้นย้ำว่าทุนเขาต่ำเตี้ยเรียดินจริงๆนะครับเพราะหนังสยองขวัญเรื่องใหม่ล่าสุดจากค่าย Blumhouse Production เรื่องนี้เขาใช้ทุนสร้างแค่ 18.8 ล้านเหรียญเองครับแต่เห็นโลคอสแบบนี้ทำรายได้ฉายในต่างประเทศฟาดไปเกือบ100ล้านเหรียญพร้อมกับคำวิจารณ์ที่ถือว่าค่อนไปทางบวกเป็นส่วนใหญ่หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เดอริกสันและคาร์กิลร่วมมือกันดัดแปลงเรื่องสั้นความยาว30หน้าจากผลงานหนังสือรวมเรื่องสั้นแนวสยองขวัญติดอันดับ The New York Times Bestseller ที่มีชื่อว่า 20th Century Ghost 2015เขียนโดยโจฮิลซึ่งเขาก็คือลูกชายของสตีเฟนคิงเจ้าพ่อสยองขวัญระดับตำนานนั่นเองและยังได้พี่เอธานฮอคที่เคยร่วมงานกันมาแล้วในซินิเตอร์2012กลับมาร่วมชายคาบลำเฮาอีกครั้งเรื่องราวของเดอะแบล็คโฟนว่าด้วยเรื่องของเด็กชายฟินนี่ชอมาสันธรรมเด็กชายที่อายแต่มีแววอัจฉริยะวัย13ปีที่ถูกฆาตกรต่อเนื่องโรคจิตภายใต้หน้ากากที่มีนามว่าเดอะกราเบอร์เอธานฮอคลักพาตัวไปขังไว้ในห้องใต้ดินที่แสนจะอับทึบและเงียบงันจนแทบจะไม่มีใครได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือแต่ในห้องนั้นกลับมีบางสิ่งบางอย่างอยู่นั่นก็คือโทรศัพท์โบราณสีดำเครื่องหนึ่งที่แขวนอยู่บนผนังในห้องนั้นทันใดนั้นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติก็เกิดขึ้นเมื่อน้องกลับได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังทั้งที่ตัวมันเองไร้ซึ่งสัญญาณเมื่อฟินนี่รับสายปรากฏว่าโทรศัพท์เครื่องนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นโทรศัพท์ผีสิงปลายสายคือเสียงจากวิญญาณของเหยื่อคนก่อนของเดอะกราเบอร์ที่พยายามส่งเสียงมาถึงฟินนี่เพื่อช่วยเหลือไม่ให้น้องเกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนกับเหยื่อคนก่อนๆด้วยความที่ตัวเนื้อเรื่องของหนังเล่าเรื่องภายใต้บรรยากาศของรัฐโคโลราโดยุค 70s ซึ่งจริงๆยุคนี้ถือเป็นยุคเรืองรองของคดีฆาตกรรมลักพาตัวฆาตกรต่อเนื่องเป็นทุนเดิมตัวหนังก็เลยหยิบเอาบรรยากาศความกลัวและความหดหู่อดสูใจจากยุค1970มาสร้างบรรยากาศปูเรื่องให้รู้ถึงบรรยากาศความสยองขวัญปนหดหู่ของคนที่อยู่ในล้อมรอบของเหตุการณ์และก็เป็นแรงส่งให้เรารู้สึกถึงการเคารพวิธีการเล่าเรื่องแบบหนังสยองขวัญยุคเก่าไปด้วยพร้อมๆกันซึ่งจะว่าไปก็มีความคล้ายกับการเซตบรรยากาศความสยองแฟนเขายุค 80s ในซีรีส์ Stranger Things อยู่เหมือนกันนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามตัวหนังเองก็ไม่ได้พยายามจะประโคมโหมกระหน่ำฉากโหดเลือดสาดหรือใส่จัมสแกร์ตึงโปล่อให้สะดุ้งนะครับตรงกันข้ามตัวหนังกลับเลือกสื่อที่จะเล่าด้วยพล็อตลูกผสมระหว่างพล็อตหนังเชือดแบบสแลชเชอร์หนังเอาตัวรอดในที่ปิดวิญญาณสิงสู่และพล็อตแนวซูเปอร์เนเชอรัลหรือแนวเหนือธรรมชาติที่ชวนให้นึกถึงพล็อตสยองขวัญผสมเหนือธรรมชาติที่วางพล็อตชงปูเก็บกลับสไตล์สตีเฟนคิงที่อาจชวนให้นึกถึงอีก2017หรือแม้แต่ซินิเตอร์2012อยู่นิดเหมือนกันตัวหนังสามารถควบคุมโทนเรื่องและพล็อตออกมาได้ค่อนข้างดีเลยล่ะครับแม้ตัวหนังในองค์แรกจะทำให้รู้สึกว่าเดินเรื่องเหนื่อยๆและมีอาการโดดข้ามไม่ยอมปูเรื่องบางเรื่องที่ควรจะปูไปบ้างเพราะเน้นปูเรื่องของฟินนี่ที่เป็นเด็กฉลาดแต่โดนรังแกโดนบูลลี่เป็นหลักแต่ก็ต้องชื่นชมว่าตัวบทสามารถวางพล็อตเรื่องได้ฉลาดทั้งการวางพล็อตและค่อยๆวางจุดหักมุมของเรื่องเอาไว้ภายใต้การเล่าแบบนิ่งๆเน้นฉากความรุนแรงที่จัดจ้านติดเรท R แต่ตัวหนังกลับพึ่งพาจัมสแกร์น้อยมากแต่สามารถเล่าเรื่องได้หดหู่น่ากลัวได้ชวนสะดุ้งเกือบทุกดอก และตัวหนังก็ฉลาดในการวางสัดส่วนระหว่างการเอาตัวรอดของน้องฟินนี่จากห้องปิดตายและความโรคติดของฆาตกรหน้ากากปีศาจพร้อมๆไปกับเส้นเรื่องของตัวละครที่มีความเหนือธรรมชาติเป็นคนคอยเบิกทางเบาะแสจากภายนอกไปด้วยก็เลยยิ่งทำให้ชวนให้เอาใจช่วยทั้งคู่ไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นการลุ้นระทึกที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์แอบติดตลกร้ายชวนหลายสันมีสารบางอย่างให้คิดต่อก่อนจะปิดจ็อบด้วยฉากโหดสะใจแบบสุดเขตเรทอาร์ทำให้หนังเรื่องนี้ถือเป็นหนังสยองขวัญทริลเลอร์ที่ครบรถแบบไม่มีอะไรค้างคาจริงๆครับในแง่ของการแสดงแน่นอนว่าหลายคนคงโฟกัสไปที่นะอีธานฮอคเอธานฮอคโจรโรคติดไล่จับเด็กที่แม้ผู้เขียนแอบรู้สึกว่าอยากให้คุณนะแกได้โชว์ฟอร์มกว่านี้เยอะๆแต่แค่นี้ก็ถือว่าไม่ผิดหวังแล้วล่ะเต็มไปด้วยความไม่น่าไว้วางใจและโรคติดแบบสุดๆส่วนน้องเมสันเทมมาสันธรรมในบทฟินนี่ชอที่แสดงหนังเรื่องนี้เป็นครั้งแรกก็ถือว่าโทรดอทนฉายแววความเป็นเด็กป๊อตและกล้าหาญได้ครบเครื่องในคนเดียวรวมทั้งน้องเมเดอลีนแมกกรอมาเดเลนแมกกรอในบทเกวนน้องสาวของฟินนี่โดยเฉพาะการยิงมุกของน้องนี่คือจี๊ดใช้ได้เลยโดยสรุปเดอะแบล็กโฟนสายหลอนซ่อนวิญญาณคือหนังผีทริลเลอร์เอาตัวรอดผสมซูเปอร์เนเชอรัลในแบบฉบับของสตีเฟนคิงที่สามารถสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอึดอัดวางพล็อตหักมุมได้ชวนสะดุ้งขับเคลื่อนเรื่องด้วยความฉลาดท้าทายเป็นเหตุเป็นผลน่าเอาใจช่วยปูและเก็บกลับได้ดีแทรกด้วยมุกตลกร้ายกาจเล็กๆไว้แก้เลี่ยนด้วยนี่อาจไม่ใช่หนังที่ถูกใจคอหนังสยองขวัญสายคลุ้งคาวเลือดสยองขวัญแบบตุ้มๆแต่เป็นหนังลุ้นระทึกที่ได้บรรยากาศลุ้นบวกสยองที่เหมาะกับการดูในโรงหนังเพื่อให้ได้อรถอย่างเต็มที่รับรองว่าดูจบแล้วน่าจะหลอนเสียงโทรศัพท์ไปอีกนานซีเอลซอยแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออนวันที่18เมษายน2022Fantastic Beasts The Secret of Dumbledore เปิดตัวด้วยรายได้น้อยที่สุดในแฟรนไชส์แฮร์รี่พอตเตอร์เดอะแบล็กโฟนสายหลอนซ่อนวิญญาณเดอะแบล็กโฟนคุณภาพด้านการแสดง 7.4 คุณภาพโปรดักชัน 7.9 คุณภาพของบทภาพยนตร์ 8.7 ความบันเทิง 8.5 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 8.6 จุดเด่นเซตฉากยุค 70s ได้สมจริงและชวนหลอนมากๆสร้างบรรยากาศที่อึดอัดได้เป็นอย่างดีไม่เน้นตุ้งแช่วางสมดุลหนังทริลเลอร์สยองขวัญได้ลงตัวและเป็นเหตุเป็นผลทีมนักแสดงหลักทำผลงานได้ดีมากจุดสังเกตจังหวะการเล่าเรื่องค่อนข้างเหนื่อยคอหนังสายเร่งอาจไม่ชอบ 8.2 เดอะแบล็กโฟนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวแผ่น 4K Blu-ray ทัวร์หาครึ่งตัวของพ่อกับ2พี่น้องใน ONWARD บนแผ่น 4K Blu-ray Steelbook รีวิว Impetigore บ้านเกิดปีศาจหนังต้อนรับฮาโลวีนบ้านๆที่โหดโคตรรีวิว Mate 10ตอนคุ้มๆกับชีวิตที่สู้ของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวรีวิว Small and Mighty คำเนียนกับซีรีส์ทนายสายฮาฉบับไต้หวัน